Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում մեկ օրում աճել են ավելի քան 700-ով, շարունակվող համաճարակի ֆոնին, ինչպես է տնտեսական դժվարություններին դիմակայում հայաստանյան գյուղատնտեսությունը, ռեպորտաժ Արարատի մարզից։ Ինչպես ախտորոշել կորոնավիրուսը, որ մեթոդն է ավելի արդյունավետ, թեստերը, թե կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, այս հարցին են նվիրված բժիշկ Վահե Տերմինասյանի ամեն շաբաթյա ծրագիրը, զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Սփյուռքի խնդիրներից նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 736-ով, հասնելով 24,645-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, նույն աղբյուրի համաձայն ապակինվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է 205-ով, հասնելով 13,116-ի։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աշխարհում հատել է 10 միլիոնի շեմը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վարակակիրների թվով առաջատարները շարունակում են նալ Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան և Ռուսաստանը, նույն աղբյուրի համաձայն կորոնավիրուսից մահացածների թիվը աշխարհում այսօր հասել է 497,000-ի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ մոտ ապագայում պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստան իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ մի շարք խնդիրներ դեմ առդեմ քննարկելու նպատակով, այս մասին Ֆրանսիայի նախագահ հայտարարել է Պուտինի հետ ուրբաթորը կայացած հեռավար բանակցություններից հետո, չհստակեցնելով սակայն սպասվող այցի ժամկետները, փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղղված երկխոսությունը, որ մեկնարկել էր Բրեգանսոնի ամրոցում կայացած բանակցությունների ժամանակ, շարունակվում է, Թվիտերում գրել է Մակրոնը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքով 2020 թվականն Իսլամական Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում ամենածանր տարիներից մեկն է, այս մասին Իրանի նախագահը հայտարարել է այսօր Թեհրանում հեռարձակված հեռուստաուղերձի ընթացքում։ Ռոհանիի խոսքով Իրանում ծագած ճգնաժամի հիմնական պատճառները երկուսն են՝ կորոնավիրուսի համաճարակը և ԱՄՆ կողմից կիրառվող պատժամիջոցների խստացումը։ 2018-ին մեկնարկած տնտեսական ճնշումը վերջին շրջանում սաստկացել է այսօր մեր երկիրը, երբևէ կիրառված թերևս ամենաուժեղ ճնշմանն է բախվել, հայտարարել է Ռոհանին։ Լեհաստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են, հիմնական պայքարը ծավալվել է իշխող իրավունք և արդարություն կուսակցության աջակցությունը վայելող գործող նախագահ Անջեյ Դուդայի և Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Չակսկովսկու միջև։ Սոցիոլոգական հարցումների համաձայն առաջատար թեկնածուներից և ոչ մեկն ի վիճակի չէ հաղթանակի հասնել քվեարկության առաջին իսկ փուլում։ Սոցիոլոգների պնդմամբ նախագահ Դուդան հավակնում էլ է հնտրողների քվեների շուրջ 41, իսկ Վարշավայի քաղաքապետն ավելի քան 26%-ին։ Լեհաստանում նախագահական ընտրությունները նշանակված էին մայիսի 10-ին, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց քվեարկությունը հետաձգել 1.5 ամսով։ Ֆրանսիայի ավելի քան 5,000 բնակավայրերում այսօր մեկնարկել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը, որի անցկացումը հետաձգվել է շուրջ 2 ամսով։ Քվեարկության առաջին փուլը կայացել էր երկրում կարանտինային խիստ սահմանափակումների ներդրումից 1 օր առաջ, մարտի 15-ին։ Այսօրվա ընտրությունները ընթանում են համաճարակաբանական խիստ կանոնների պահպանության ֆոնին, մասնավորաբար սահմանափակվել է տեղամասերում միաժամանակ գտնվող ընտրողների թիվը, դրան էլ գումարած ընտրողները պարտավոր են քվեաթերթիկներում նշումներ անել անհատական գրիչներով, ընտրատեղամասերի տարածքում դիմակ կրելը պարտադիր է։ Չինաստանի խորհրդանում այսօր մեկնարկել են երկրի հատուկ վարչական շրջանի կարգավիճակ ունեցող Հոնկոնգում ազգային անվտանգության ապահովմանը միտված վիճահարույց օրինագծի քննարկումները, օրինագծի համաձայն ընդլայնվում են պաշտոնական Պեկինին հատուկ վարչական շրջանի ներքին գործերին միջամտելու հնարավորությունները, բացի այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս Հոնկոնգի տարածքում հատուկ վարչական մարմին ստեղծել, որն ուղղակիորեն ենթարկվի Չինաստանի կենտրոնական իշխանություններին։ Մեծ Բրիտանիան, որի ենթակայության տակ էր գտնվում Հոնկոնգը մինչև 1997 թվականը, արդեն իսկ հայտարարել է, որ ներկայացվող նախագիծը հակասում է 80-ականներին մեկ պետություն երկու համակարգ սկզբունքի իման վրա Պեկինի և Լոնդոնի միջև կնքված համաձայնագրի ոգուն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումը կորոնավիրուսի համաճարակը երկրում շարունակվում է զուտ առողջապահական խնդիրներից բացի համավարակը նաև լուրջ բարդություններ է առաջացնում տնտեսական կյանքում մի շարք տնտեսագետների համոզմամբ օրինակ կարանտինային խիստ միջոցառումները կամ այսպես կոչված լոկդաունը այդ լոկդաունի մեկ շաբաթը համարժեք է Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի մոտ 1.5% անկման նման իրավիճակում երկրի տնտեսությունը փորձում է գործել համաճարակին զուգահեռ որքանով է դա հաջողվում գյուղատնտեսության ոլորտում փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մինչ գրավում է արտակարգ դրության արդեն 4-րդ ամիսը Արարատյան դաշտավայրում աշխատանքային երուզերը չի դադարում։ Հողագործներն իրենց գործն են անում, այգեգործներն իրենց։ Որոշներն առատ բերքի են սպասում, որոշները մտածում արդեն ստացած բերքի իրացման մասին։ Գյուղացիներն անդադար աշխատել են ընդ որում առանց պաշտպանի դիմակների, սակայն վստահեցնում են, կորոնավիրուսից խուսափելու համար արել են ամեն ինչ։
Փորուկներն ենք անում, հա։ Դաշտերն ենք գնի, ոնց ենք անցկացնում։ Տուն ենք մնում։ Կարիշ ենք դաշտը մենք տունել, ով է տուսկալի։ Հետ ա մեր գործը, գյուղացու գործն ինչա որ։ Սաբունգության գազելներից կա, ենի հաղորդելով էթումա, որ դիմակ դրեք, սենց արեք, դա իմար, դեպի ամենոր տելևիզոր ասմը տենում ենք, էլի։ Դաշտալուց է դիմակ ոչ եմ տնելու ես, դաշտ եմ գալի, մենակ եկել եմ դաշտ տնեմ, ինչ անեմ։ Ինչ վախ եմ, չէ այբալան, ես վախ չունեմ։
Դե մարդիկ ամբողջ օրը զգուշացնում են, որ դիմակ կրեք, հեռու մնացեք, հաճախակի մի մասնակցեք հողարկությունը և ուրախություններից հեռու մնացեք, դեմ լսում ենք։ Կարամ ասեմ 99% մենք դաշտում ենք անցկացնում։
Հողագործներն ընդգծում են կորոնավիրուսն իրենց աշխատանքի վրա, չպետք է ազդի։ Ասում են, ես 3-4 ամիսն է, հիմա գործ չանեմ, ո՞նց կլինի։
Եվ որ ասում կորոնավիրուս, ես ասում այգի շատ իմանա, ինքը հողի տակն է պիտի հանես հողի տակից, որ չանես այգին ինչ իմանա, կորոնավիրուս կա թե չկա, կամ ինքը իր հետաքրքրում է։ Գյուղտերն ենց բանա, որ դի աշխատես, ասենք պիտի անես, չանես, չի լի ցավտան, ոչ կրեն։
Մեր անասուններով երեխեքով տունը փակված անցենք դաշտերով, մինակ չխանգարեն, ղեկավարությունը շատ լավ է։ Հիվանդություն է, դուդակեցակ անցնի։
Գյուղացիները համակարծիք են ողջ աշխարհում տարածված և 100,000-ավոր կյանքեր խլած կորոնավիրուսի հետևանքով, իրենց հիմնական խնդիրը արտահանումն է լինելու միջպետական փակ ճանապարհների պատճառով։ Ասում են դեռ ոչինչ հստակ չէ, իսկ միայն հայաստանյան շուկայի վրա հույս դնելով ֆինանսական լուրջ խնդիրներ կունենան։
Կոնկրետ իմես այգու տեղը ամբողջ մարզը գիտի, ոչ մեն մարզալ հանրապետություն որպես բալենու այգի, ամբողջը բալենու ծառեր են այստեղ, և իմ այգու արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստան, ասենք ֆուրերով տանում են Ռուսաստան ամեն տարի։ Սա այս ճանապարհների փակման պատճառով ստիպված այս տարի ապրանքները դուրս գնալը շատ սահմանափակվեց, չգնաց, այսպես ասած լճացումներ եղավ, իրացման խնդիրներ առաջանում և ստիպված փորձում ենք տեղական շուկայով բավարարվել։ Կոնկրետ իմ անցատարբա ասենք թե մի քիչ ժողովրդական լեզվով ազատկել են ները, որ ասենք ֆուրերով տանում էին Ռուսաստան, այս տարի եկան, ասին չեն կարող, շատ սահմանափակ քանակությամբ ասենք ապրանք կարող է տանել, չեն կարող տանել, քանի որ արտադրանքը դուրս չի գնում, ապրանքը դուրս չի գնում, ստիպված գինը բավական ցածր է։ Հիմա այս պայմանությամբ ասենք 400-500 դրամ այդ սահմաններում է, եթե իհարկե ատբորնի ջոկած գիլազա լինում, միջ ավելի բարձր գներով են վանանում, բայց նախորդ տարիների համար բավական ցածր
է։ Ինչքան էր անցած տարի։
Օրինակ անցած նախորդ տարիներին մինչև 1000-1500 դրամ ասենք վաճառվել է։
Եթե ճանապարհները բացվեց, սպայքին տանի, եթե սպայքին դուրս չտա, բերքը թող ծառերի տակ։ Ինչքան դի շուկան յուրացնես, չի առնող լինի։ Բայց կբացվի էլի, արված հազվեցին կլի ճանապարհները կբացվի։ Մոսկվա են տանում, ու են տանում։ Այսօր պետք է շարժ լինի, ժողովուրդը աշխատեն, ձեռները փողնի, որ միրգ էլ առնեն, մյուս էլ առնեն, բայց որ ես պահն էլավ, ինչ է, պետք է յոլա տանենք, ինչ անենք։
Անցյալ տարվա եկամուտը ծախսել ենք, դեռ չի զգացում էլի, որ կկրենք այդ տուժը, այսինքն այս տարվա եկամուտը կլինի անցյալ տարվա եկամուտի նման, թե չէ, լը պարզ չի։ բույս ենք դրել, սպասում ենք մոտ բույսին, որ ելի վաճառեն կամ հանձնեն գործարանին կամ խաղը նորմալ գնով մթերեն։
Չէ, չեմ փորձել օգտվել, ես ինքսին միջոցներով եմ փորձել բանանել, հարցերը կարգավորել, մի մասը չեմ գտել, որովհետև ես գերադասել եմ միշտ ուժերով բանանեմ, հարցերը կարգավորեմ, դե ծանր վիճակից բնականաբար փորձում ենք հաղթահարել, դե կյանքը պայքար է։
Գարնանը, երբ կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ողջ աշխարհով մեկ գրեթե ամբողջությամբ դադարեցվեց ավիացիոն հաղորդակցությունը, Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ մնացին արտերկրում հայրենիք վերադառնալու բավական մշուշոտ հեռանկարներով։ Մի քանի տասնյակ հազար մարդու կառավարության ջանքերով ի վերջո հաջող էս չարտերային չվերթների միջոցով վերադարձնել Հայաստան։ Որոշ դեպքերում, սակայն, արտերկրում մնացած մեր հայրենակիցները կորոնավիրուսի համաճարակը ընկալել են ոչ թե որպես նախապես գծված պլանները խարխլող խոչընդոտ, այլ որպես նոր հնարավորություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երբ կորոնավիրուսով պայմանավորված աշխարհի սահմանները սկսել են փակվել, Թայլանդի կղզիներից մեկում հանգստի մեկնած Հայաստանում մի շարք ռեստորանների հիմնադիր Վարդա Ավետիսյանը հենց տեղում փոքրիկ օնլայն ռեստորան է բացել։ Դեռ շատ վաղուց Հայաստանում խոհարարական հոբբին գործ դարձրած Վարդան հունվարի վերջին էր ընկերոջ հետ մեկնել Թայլանդի Կոհ Սամուի կղզի։ Ռուսաստանից ու Միացյալ Նահանգներից իրենց միացած ընկերներով ծախսել էին հանգստի համար նախատեսված ողջ գումարը։ Անելանելի դրություն ունի դուրս գալու համար Վարդան կղզում փակված զբոսաշրջիկների համար սկսել է տարատեսակ ուտեստներ, աղցաններ, քաղցրավենիքներ պատրաստել, ստեղծել է օնլայն vegan villa խումբը, տեղադրել իր համեղ ստեղծագործությունների վիդեոներն ու լուսանկարները, գրել գներն ու սպասել։ Ժամեր անց ներկայացված տեսականից բան չի մնացել, եւ այսպես գործը հունի մեջ է ընկել։ Թայլանդական կղզու գրեթե գագաթին գտնվող իրենց վարձակալած տան պատշգամբից արդեն հղիության վերջին ամիսները վայելող Վարդան ազատությանը պատմում է, թե ինչպես են իր իսկ խոսքով ռեստորան խաղացել ու լուծել սննդի և գումարի հարցը։
Ամեն մեկը տարբեր մասնագիտությունների տեր, բայց այդ պահին խաղում էին ռեստորան, կամ սնունդ, կամ առաքում, կամ չգիտեմ, վեգան վիլա էի խաղում այդ պահին, ու բոլորի համար շատ այսպես հաճելի փորձ էր, համ կարողացանք վաստակել մեր ոնց որ այդ մի երկու ամսվա ապրուստը, մեքենան, սնունդը, մի խոսքով կարողացանք ինքներս մեզ պահել։
Վարդայի ու ընկերոջ հետ Կոհ Սամուի կղզում ճարահատյալ մեկուսացած ամերիկաբնակ ու ռուսաստանաբնակ հայ ընկերները համավարակի այդ օրերին սկսել են պատրաստել սովորել։ Վարդայի էկզոտիկ օնլայն ռեստորանն աստիճանաբար փակվեց, որովհետև կղզու զբոսաշրջիկներն արդեն խումբ-խումբ վերադառնում են իրենց երկրներ։ Ինքն ու ընկերը հարմար թռիչք են սպասում։ Հղիության վերջին ամիսներում գտնվող Վարդան խուսափում է տարբեր չվերթներ փոխելով Հայաստան վերադառնալ։
Մինչև հուլիսի առաջին շաբաթը չվերադառնանք Հայաստան, այդ նշանակում է ավելի երկար ստիպված կլինենք մնալ Թայլանդում եւ մեր բալիկը կտանվի Թայլանդում։
Դիլիջանում գործող կճուճ, թավա, լոշ, հաղարցնի գաթա ռեստորանների հիմնադիր Վարդան հիմնականում ինքն էլ պատրաստում է ուտեստները։ Համավարակով պայմանավորված ճգնաժամից տուժել է նաեւ նրա բիզնեսը, արդեն փակվել է Երևանում գործող Արիշտա ռեստորանը, ինքը դրանց նախագիծ է անվանում, ասում է բոլոր այդ նախագծերը մեկտեղել է շատերին հայտնի Դիլիջանի թավայում, աշխատակիցների մեծ մասը հարկադիր պարապորդում են, նախկին տարվա շրջանառության 20%-ն են հիմա կարողանում ապահովել, զբոսաշրջիկներ չկան, այս տարվա համար մեծ ներդրումներ էին արել, որոնք Վարդայի խոսքով գնացին կորան։
Ամեն օր կանգնացենք փակվելու վտանգի առաջ, սա շատ մեծ փորձություն էր, մանավանդ որ մենք հերթում այսպես նստած, օրեցօր ես փորձում եի իմ հիմնադրած գործերից ինչ-որ մի մաս, օրինակ մեր թավան այս պահի դրությամբ շատ հնարավոր է, որ փակվի, որովհետև փոխսիչման չեն ուզում գնացած լինեն սեփականատերերը շենքի, չեն հասկանում, որ իսկապես մենք ոչ մի հնար չունենք, ասենք, վճարելու։
Ում դժգոհ եմ, երբ աշխարհն է այդ վիճակում, ասում է Վարդան ու շարունակում, որ այդուհանդերձ գոնե փոքր եւ միջին բիզնեսին օգնել է հարկավոր, վարկերը սառեցնելով։ Պատմեց, որ պետական աջակցություն են ստացել վարկ, բայց միջնորդ օղակներում բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով այդ խիստ անհրաժեշտ գումարը հաճախ տեղ է հասնում արդեն շատ ուշացած։
Տարբեր ծրագրեր կան աջակցության, հա, միջին եւ փոքր բիզնեսների այդ ծրագրերը, երբ որ ասենք օրինակ մենք ստացանք փոքրիկ աջակցություն, փոքրիկ աջակցությունը որն է պետական բարք, որը որ մի քանի տարի հետո ենք մարելու, բայց բանը նրանում է, որ երկու ամիս առաջ մենք այդ իրավասությունը ստացանք, որ կարող ենք օգտագործել, բայց ինչ որ մաներ մուներ թղթաբանության պատճառով, այնտեղ բաների պատճառով, ոնց որ անպարտաճանաչության, չգիտեմ, այսպես ոնց որ միջին օղակներում, հա, այդ միջնորդ օղակներում չի գործում, մեզ չի հասնում, կամ հասնում այն ժամանակ, երբ որ դրա կարիքը արդեն չկա, շատ խառը ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, ես ուզենայի, որ յուրաքանչյուրս մի քիչ ավելի պարտաճանաչ լինեն, որ յուրաքանչյուրս մի քիչ ավելի զգոն լինեն, հա, որ ոչ թե այսպես անընդհատ բողոքենք, մեղքը գցենք սրա վրա, նրա վրա, այլ մեզանից յուրաքանչյուրը աշխատի իր կողմից անել այն լավագույնը,
ու որպեսզի նաև բիզնեսին ուղիղ հարվածող այս համաճարակից նվազագույն կորուստներով դուրս գան, Վարդան կարծում է, որ հայաստանցիներն էլ պետք է հետևեն թայլանդցիների օրինակին, անհրաժեշտ է դիմակով դուրս գալ, կրում են առանց դժգոհելու, հաշվի չառնելով թայլանդի սաստիկ շոքերը, պետք է կարգ ու կանոն պահպանել, կատարում են առանց տրտընջալու։ Վարդայի խոսքով, հատկապես ամռան ամիսներին թայլանդում ջերմաստիճանը միշտ 30-ից բարձր է, թեև մեր հարցազրույցի պահին եղան անձրևային էր, բայց միևնույնն է, ասած սաստիկ տոթ է։
Ես հիմա որ նայում եմ ինչ է կատարվում մեր մոտ Հայաստանում, մի քիչ սիրտս ցավում է, որովհետև եթե մենք բոլոր այս մեր կարծիքը այսպես փորձենք առաջ տանել, բան դա կլինի շիրաշփոթ, ինչը որ նկատվում է հիմա։ Մենք փառք աստո ունենք պետություն, եւ պետք է հասկանանք, որ մենք յուրաքանչյուր ես այդ պետության մի անդամ ենք, եւ եթե ընդհանուր որոշումա որ կարգը սայ, եկեք պահենք այդ կարգը, այստեղ թայլանդցիները դիմակ են գնում, ճիշտ է, չկա ասենք իրանց համար ընդհանրապես ոնց որ միֆ լինի ես կարա, չէ, միֆ լինի ես հիվանդությունը, որովհետև կղզում դեպքեր չկան, բայց միևնույն է, այդպես է պետք անել, մարդիկ այդպես են անում, ու այնքան հետաքրքիր է, որ այդ դիմակ դրելը ոչ մի ձևով չի խանգարում իրանց առօրյան, անուն ազգանունով այսպես գրանցվում ենք ժամով եւ այլն եւ այլն, բայց դա տևում է ընդամենը 2-3 րոպե է, մարդիկ կարգապահորեն ոնց որ կանգնում են գծում իրարից հեռու, ոնց որ այդպես աստուրը ընդունված, օքեյ, այդպես են կանգ, եւ ամեն մեկս մեր կարծիքը չի հայտ դրա վերաբերյալ, ու այդ ձևով այդ ամեն ինչը չի խանգարում մեր առօրյային, ուղղակի դա մի քանի րոպե է մեր առօրյայից, որ գնում է դրա, եւ մարդկանց տրամադրությունը չի փչանում։
Հայաստանում մի քանի ռեստորաններ հիմնադրած Վարդան վաղուց է երազել էկզոտիկ կղզիներից մեկում սեփական ռեստորանն ունենալ։
Միշտ մտածելի, որ շատ հաճելի կլինի նաև այս փորձը ընդգրկել իմ ամենօրյա կյանքա, ոնց որ տարվա մի քանի ամիսները, երբ որ Հայաստանում պասիվ է, երբ որ Հայաստան կուրտ է, նականում Դիլիջան պասիվ է, որտեղ մեր Դիլիջանը սեզոնային շատ, կար այդ դեպի երազանքա, որ այդ պասիվ ամիսներին գուցե ինչ-որ գործներից ավալել և կյանքի փորձեր կրել, նաև այս են տարեվադարձային ինչ-որ գոտում, էկզոտիկ ինչ-որ գործում, հա, որտեղ շատ գալիս է այստեղ կյանքի ոճը, այստեղ մարդկան այդ հանգիստ մոտեցումը կյանքին, բարելել է կյանքի, հա, սա երազանքի նման ինչ-որ մի բան էր, սենց որ մտածում էի ինչ-որ մի պահ կյանքում հնարավոր է նման բան, հա, այն էլ արի ու տես, որ այդ փորձը բավականին շուտ է ստացվել, ու մենք հիմա շատ ավելի լուրջ ենք մտածում այդ ուղղությամբ,
բայց այնտեղ, որտեղ հիմա փակված են, միայն տեղացիներն իրավունք ունեն բիզնես ծավալել, զրուցակիցս լուրջ է տրամադրված, օրինական ճանապարհ կգտնի հետագայում այդ հարցը լուծելու, սպասում է համավարակի ավարտին, որ հայկական ռեստորանային համեղ բիզնեսը նաև Թայլանդում մեկնարկի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թայլանդից տեղափոխվենք Արագածոտնի մարզ, այստեղ Արագածի ստորոտին գտնվող Ազարավան, նախկինում Նազրվան կոչվող գյուղում է գործում Հայաստանի միակ կանացի մենաստանը, ինչպես են միանձնուհիները պայքարում կորոնավիրուսի դեմ և որքանով է համաճարակն ազդում նրանց ամենօրյա կյանքի վրա, պատմի Սուսան Բադալյանը։
Մեզ համար աղոթում եք կորոնավիրուսի թեժ հասցեից Ղազարավանի մենաստան եմ հասնում այս հարցով, որից քույր Եղիսաբեթի ծիծաղն է գալիս։ Պարտադիր չի զգաք, որ այստեղ աղոթում ենք բոլոր հիվանդների, տկարների, ընդհանրապես մարդկության համար։ Կարևորը Աստված ինքն է տեսնում ու լսում, ասում է քույր Եղիսաբեթը։ Վերջին ամիսներին կանանց մենաստանում բժշկության աղոթքներն են ավելացել։ Այստեղ ապրող 8 քույրերը ամեն առավոտ հարևան Սուրբ Նարեկ եկեղեցի են իջնում։
Եմ մերժան զաղը ձեզ իվանությունս իմենչ, որում այդ եմ պետ կայարդում։ Արկերիչը տվայրյա, արկերյա զարատ որում։
Անշուշտ քույրերը խիստ առանձնացված կյանքով են ապրում, սակայն դիմակ կրում են, երբ խմբով են։ Քույր Եղիսաբեթը զարմանում է, տեսնում է դրսերում անդիմակ մարդիկ են շրջում։
Մեկ-մեկ ես դուրս եմ գալիս, տեսնում եմ, որ ես դիմակում եմ, ոչ մեկը չունի, ու իրար մոտիկ էլ կանգնած են։ Ինչ ենք էլ ուզում։ Ասում ենք չես հնազանդվում, ամեն փորձություններ կարող գա։
Երբ աշխարհը կբուժվի այս ախտից, միայն հոգևոր կյանքով ապրողները կանխատեսում չունեն։
Այդ Աստված գիտի, ես չգիտեմ ոչինչ։
Ղազարավանի կանանց մենաստանը Հայաստանի առաջին մենաստանն է, միակ վայրը, որտեղ 8 միանձնուհիներ ապրում են վանական կյանքով։ Այն 3 տարի առաջ հիմնվեց Վեհափառի ու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանի օրհնությամբ։ Քույրերը աշխարհի կյանքից հեռու Աստծուն ավելի մոտ են, և թեմի քահանաները հաճախ են այստեղ գալիս պատարագների ու ժամերգության, բժշկության աղոթքներն էլ համատեղ են։
Աղոթեցինք այս օրերին և համավարակով վարակված մեր քույրերի, եղբայրների, մեր ծնողների համար և ընդհանուր բոլոր հիվանդների համար, և խտրեցինք եկնավոր տիրոջ զորակցությունը և շուտափույտ առողջություն մաղթեցինք իրենց։
Միանձնուհիներից երկուսը, քույր Եղիսաբեթն ու քույր Տաթևը, արդեն 20 տարի է, ինչ հեռացել են աշխարից ու ծառայում են միայն Աստծուն։ Նրանք երկուսն էլ վանականության վերին դասում են, հնազանդուհիներ են, մյուսները սկսնակներ։ Նաիրիտում բանվորուհի էր քույր Եղիսաբեթը, քույր Տաթևը անգլերենի մասնագետ, հետ աշխարհ վերադառնալու թուլություն, ասում են, չեն ունեցել։
Չեք փոշմանել ոչ մի
ուր։ Ոչ, ոչ, ոնց կարելի է փոշմանել տիրոջ մոտ լինելը, Քրիստոսի հետ լինելը, դա հնարին բան է։
Երջանկության մեջ եմ ապրում, ժպտում է քույր Տաթևը։
Այն կատարյալ երջանկությանը, որը եթե հավատք չես ունենում և Աստծո հետ կապ չես ունենում և իրան չես զգում քո կյանքում, չես ունեն այդ երջանկությունը, ամեն ինչ ունայն է և ժամանակավոր։
Թվում է ողջ օրը կապայով քույրերը աղոթքով ու հոգևոր գրքերով են զբաղված, բոլորովին այդպես չէ, հատկապես տարվա այս սեզոնին գործն այնքան շատ է, առավոտյան 5-ին, եթե չարթնանան, ամեն ինչ տուժում է։
Իմ համար սա նորություն է, բայց այստեղ սովորել ենք ամեն մանրամասները։
Շուշան ու Սիրվարդ քույրերը Վարդերին նոր տնկիներն են հողի մեջ դնում, հերվում բանջարեղենի սացիլները, ջրել է պետք, տարածքը քամոտ է, հողն արագ է չորանում։
Այն փորաստեղը տրակտորով սկզբից փորեցինք, հետո դրանից հետո շիտելներով պամիդորա, բարունգա, բադրջան, կանաչի, ամեն ինչ էլ ցանած։
Քույրերից մի քանիսը փեթակների մոտ են շտապում, 5 փեթակ ունեին, ավելացրին 2-ով։ Այս տարի մեղր էլ չեն վերցնի, կթողնեն փեթակի բնակիչներին։
Փեթակների մեջ այժմ մեղր կա, բայց այդ մեղրը մենք թողնելու ենք մեղուներ։
Անշուշտ աշխարհի կյանքում քույրերը տան աղջիկներ են եղել, ոչ թե մեղվապահ կամ այգեգործ, բայց այստեղ ամեն ինչ են սովորում։
Սակ, բաթ, հավ, ակլորմիադ։
Հավաբնում նախկինում 6 հակլոր կար, քույրերը թիվը կտրուկ կրճատեցին, փետրավորների գործը քույր Եղիսաբեթինն է, հավեր, սագեր, բադեր նրան տեսնելուն պես ընդառաջ են վազում առանց որևէ կանչող նոտայի։ Երեք տարում ամայի տարածքում մեծ տնտեսություն են հիմներ ծաղկացրել, թեմը նոր մասնաշենք է կառուցել, Փարիզն ավարտեն, միանձնուհիները մեղմորեն կխնդրեն փոքրիկ մի գոմ կառուցել, վստահ են, հոգով պետք է։ Ամեն ինչ անում են եկեղեցու ծախսերը նվազեցնելու, օգտակար լինելու համար։ Անձրևոտ օրերի համար էլ գործ կա, մոմ, խունկ են պատրաստում։ Վաճառում միանձնուհիների մենաստան տարբերանշանով։ Քույրերն առավոտից երեկո երկու գործ ունեն անելու՝ աղոթք և աշխատանք։ Սա ճաշի զանգն է, սնվել այո, որպեսզի կարողանան աղոթել և աշխատել, ուտում են ընդգծված անկիրք։
Երբեմն լինում է, որ տվյալ մթերքը վերջացել է և բնականաբար մենք պատրաստում ենք այն մթերքներով աշխատեսակները, որոնք ունենք։
33-ամյա Շուշանիկը 2.5 տարի է ինչ այստեղ է, դեռ տկար եմ ասում է թուլանում ու կարոտում եմ տնեցիներիս։
Գալիս է ժամանակ, երբ շատ եմ կարոտում, այդ ընթացքում այդպես օրնություն ենք ընտրում, սրբազան հոր օրնությամբ, որոշ ժամանակով գնանք տուն վերադառնանք։
Երևանում մայր, քույր, եղբայր ունի, միշտ թույլ են տալիս այցելել նրանց, բայց ինքն ուզում է, որ այդ հարցում ավելի խիստ լինեն, չընդառաջեն իրեն։ Լեզվի ու գրականության նախկին ուսուցչուհին շատ է ուզում ապավինել միայն Աստծուն, կտրվել աշխարհի կապերից։ Ինտերնետ, Facebook-յան էջ, նույնիսկ փոստային հասցե չունի։ Գոնե կոնֆետ սիրում է։
Այո, կոնֆետ շատ եմ սիրում, շոկոլադ։ Քաղցրավենիքի միտքը
կոնֆետից էլ քաղցր, ասում է, վանական կյանքն է, հույս ունի, որ նաև իր աղոթքով է մոլորակի վրա ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան դեպի լավը փոխվում։ Քույրանին Հալեպից 1 տարի առաջ եկավ, այնտեղ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու երգչախմբում էր, երգչախումբը ծրվեց, եկավ Հայաստան, միացավ միանձնուհիներին, իդեպ նրանց անուններն էլ չգիտի, քույրերս են, ասում է։
Ես քույր չունեմ, որն եմ։
Հարցը այն է, թե ինչպես ես ապրում այս կյանքում։ Այսինքն, տիրոջը հաճելի կյանքով ես ապրում, թե ոչ, և արժանանում ես իր հավանությանը։
20 տարվա վանական մենության մեջ քույր Տաթևի ասելիքը կորոնավարակի օրերին զգուշացեք ու հնազանդ եղեք, և հոգին էլ վարակից հեռու պահեք։
Մահը մեղքնա, որ մահը։
Գործ շատ կա, քույրերը զրույցի ժամանակ այլևս չունեն, միանձնուհու կապայի հետ կհակնեն հողոց սապոկներն ու ի գործ, ուրցը, դաղցը սարից դեռ չեն հավաքել։
Ազատություն ռադիոկայանը և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին, հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, և այսօրվա իմ հյուրը Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի ճառագայթային ախտորոշման բաժնի վարիչ Հովհաննես Վարդևանյանն է։ Ողջույն։
Բարի ձեզ։
Իրականում կասկածների դեպքում, երբ մարդիկ ուզում են համոզվեն, արդյոք իրենք վարակված են կորոնավիրուսով, ունեն խնդիր, թե ոչ, առաջին հերթին պետք է դիմեն թեստավորմանը։ Թեստավորումը դա առանձին թեմա է, թեստավորման համար պետք է ունենան համապատասխան պայմաններ, կարողանանք հասնել դրան, իհարկե նաև ավելանում է սպասելու ժամանակահատվածը պատասխանին, դա առանձին թեմա է, դրա մասին չենք խոսում, բայց կա նաև այլ միջոց, դա ռադիոլոգիական հետազոտություններն են, մասնավորապես բոլորին հայտնի հին ու բարի ռենտգենաբանական հետազոտությունը, ինչպես նաև արդեն շատերին հայտնի կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան կամ կոմպյուտերային շերտագրությունը։ Փորձել ենք խոսել այս թեմաների շուրջ, հասկանալ, արդյոք օրինակի համար, եթե մենք ասում ենք թեստավորումը հնարավորինս շատ է պետք անել massայական, օրինակ արժի բոլորին ռենտգենաբանական կամ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտության ենթարկել։
Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Առաջի հարցը իրապես շատ ակտուալ հարց է, որովհետև ինքս լինելով ճառագայթային ախտորոշման բժիշկ, որը բազմից եմ ունենում, թե զանգեր, թե գալիս են պացիենտները, թե գրանցվում, արդեն ընդունարանի միջոցով միանգամից հասնում են կենտրոն, և իրականում տեղում խոսելուց հետո պարզ է լինում, որ սա այն դեպքը չի, ինչ որ իրենք ներկայացնում են։ Ինչ եմ ուզում դրանով ասեմ։ Նախ, երբ որ կլինիկական գանգատների հայտ են գալիս, բնականաբար, քանի որ գործ ունենք համավարակի հետ և ամբողջ աշխարհում պանդեմիա է հայտարարված, առաջինը պետք է ժխտել COVID-19-ի առկայությունը, այսինքն կա արդյոք կորոնավիրուսը, թե չկա։ Երբ որը բնականաբար PCR տեստով է արվում, և այդ տեստավորումը ամբողջ աշխարհում ընդունված է որպես ոսկե ստանդարտ, որից հետո նոր կարելի է հաջորդ քայլերը ձեռնարկել, որովհետև մինչդեռ մենք չունենք կոնկրետ հստակեցված թե ինչի հետ գործ ունենք, բնականաբար դրա ինտերպրետացիան տարբեր է։ Ու սրանից ելնելով ինչ եմ ուզում ասեմ, երբ որ հարցեր են առաջանում, արդյոք տեստավորմանը սպասենք, թե դժվար է տեստավորումը կատարել, ինչ-ինչ պատճառներով, ու ուզում են այդ ամեն ինչից խուսափել, անմիջապես դիմեն ռենտգենաբանական հետազոտության։
Վախենում եմ մարդը, որ կուշացնի։ Ունեմ ջերմություն, ունեմ հաս, ու շտապ ուզում եմ հասկանալ, ունեմ արդյոք թոքաբոր։
Այ հենց այդ հարցին անդրադառնալով, կուզեմ նշել, երբ որ հիվանդությունը նոր է զարգանում, այդ պահին թոքաբոր ինքը չունի, այսինքն նույնիսկ առաջին օրը 38, երկրորդ օրը 38, երրորդ օրը 7.5 եւ այլն, այսինքն ջերմությունը մի քանի օր կա, դա դեռ չի նշանակում, որ զարգացել է թոքաբոր։ Եթե նայենք COVID-19-ով պայմանավորված հիվանդության, այսինքն վարակվելուց հետո հիվանդության ընթացքը, հիմնականում ունի 4 փուլ, այսինքն դա վաղ փուլն է, early stage, այնուհետև զարգացման շրջանը progressive stage, այնուհետև երրորդ փուլը դա peak stage-ն է կամ հիվանդության peak-ի շրջանը, եւ absorption stage, այսինքն հիվանդության regress-ի ներծծման փուլը։ Այդ փուլերով բնականաբար հիվանդությունը անցնում է մեկի մոտ ավելի արտահայտիչ, մեկի մոտ ավելի քիչ, բայց ցանկացած դեպքում ռենտգենաբանական պատկերները, այսինքն դա լինի ռենտգենով թե համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ, նույն արագությամբ չի լինում, այսինքն երբ որ նոր զարգացել է, այսինքն գործ ունենք վաղ փուլի հետ, մինչև 4-րդ օրը գործնականում ենք փոփոխություններ չենք տեսնում
եւ ռենտգենով եւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆով։
Այո, այստեղ կուզեմ նշեմ, որ ռենտգենաբանական հետազոտությունը շատ ինֆորմատիվ է թոքերի մասով, բայց նուրբ ինտերստիցիալ բորբոքումները, որոնք այդ ատիպիկ թոքաբորբի եւ COVID-19-ն հենց այդ ատիպիկ թոքաբորբերի առաջացնող ուրեմն պաթոգեններից է, վիրուսներից է, ավելի վաղ փուլում երևում է համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ եւ արդեն հայտնի է դարձել մշտապատ ապակի, երբ որ թոքում ունենում ենք ինտերստիցիալ ինֆիլտրացիա, այդ ախտանիշն ենք տեսնում։
Միշտ Վարդովանյան, հաճախ լսում ենք տարբերակ. այ գնացինք ռենտգեն հետազոտություն արեցին, ասցին բան չկա, հետո գնացինք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, ասցին ոնց, երկու կողմանի թոքաբոր։ Այսինքն ժամանակ անցավ արդեն երևաց, թե իսկապես կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան ավելի վաղ փուլում կարող է ցույց տալ։
Երկու նկատառումներն էլ միանշանակ ճիշտ են, Վահե Աշոտիչ, որովհետև այս հարցը հենց կոնկրետ գործունենք նախ ժամանակահատվածի հետ, որովհետև հաճախ լինում է ռենտգենը անում առաջի երկրորդ օր, երբ որ նոր է զարգանում հիվանդություն, այդ ժամանակ նույնիսկ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ չենք տեսնի, սակայն երբ որ հիվանդությունը մոտենում է իր պիկին, իսկ պիկը մոտարապես 10-րդ օրն է, այսինքն եթե հիվանդի մոտ թոքաբոր պետք է զարգանա, ապա 10-րդ օրը մենք այդ թոքաբորը պետք է տեսնենք։ Եվ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ փոքրիկ օջախները նախ շատ լավ են երևում ի տարբերություն ռենտգենի, իսկ դե եթե խոսքը վերաբերում է արդեն արտահայտված թոքաբորբին երկկողմանի, ապա ռենտգենով էլ այն կարելի է տեսնել, պարզապես այդ մի քանի օրը, որը որ անցել է, արդեն դարձել է հիվանդությունը ավելի արտահայտիչ եւ իտիմ նշած ինֆիլտրացիան մշտապատապակու տիպով ավելի հասունացել է եւ ավելի դարձել է աչքի համար տեսանելի։
Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ կոմպյուտերային շերտագրությունը, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան ավելի ինֆորմատիվ է տվյալ հիվանդության բարագայում։
Միանշանակ կարող ենք նշել, բայց երբ որ խոսում ենք այս հիվանդության մասին, ռենտգենաբանական եւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունները արվում են հիվանդության բարդությունը հայտնաբերելու համար։ Այսինքն հիվանդության ընթացքում զարգացել է բարդություն, այն է թոքաբորբը։ Լինի դա միակողմանի, թե երկկողմանի, լինի երկկողմանի մի ստորին բլթերում կամ վերին բլթերում կամ ամբողջական թոքային դաշտերը ախտարվի, սա արդեն բարդությունն է եւ բարդությունը մենք պետք է հայտնաբերենք, որ արդեն բուժման գործընթացները համապատասխան կատարվեն։
Հասկացա, այդ դեպքում ես ունեմ թեստի դրական պատասխան, դիցուք վիճակս բավականին լավ է, տանն եմ, այսինքն ինձ չեն հոսպիտալացնել, դրա կարիքը չկա, արդյոք իմաստ ունի, որ ես գամ ու անցնեմ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, թե եթե լավ եմ, դրա կարիքը չկա։
Եթե նենք միջազգային ուրեմն ուղեցույցերով, եթե հիվանդության ընթացքում, այսինքն վարակվել է հիվանդը, մեկ օր, երկու օր ջերմել է, կան կողքից որոշակի գանգատներ, ինչը բնորոշ է COVID-19-ին, բայց ընթացքում արդեն ոնց որ նշեցի, վաղ փուլը այնուհետև պրոգրեսիվ եւ պիկի շրջան, ոչ մի ական փոփոխություն չի լինում, ընդհակառակը թեթևանում են գանգատները, կարող է 10-րդ օրը մարդ նույնիսկ չջերմի։ Այդ ժամանակ հարց են տալի, արժե անել կատե թե ոչ։ Իրականում հետեւյալն է, եթե կլինիկորեն չի բարդացե դեպքը, այսինքն չունենք թթվածնակախծ, չունենք հեվոց, թուլություն, նոր գանգատներ, որոնք հիվանդության սկզբում առկա չէին, որը կխոսի արդեն թոքաբորբի մասին, իրականում պետք չի շտապել գնալ կատե անելու, այսինքն դրանից շատ բան չի փոխվում, բայց հաշվի առնելով, որ մենք անհամատ ավելի տեմպերամենտով ազգ ենք եւ մեզ նույնիսկ պոտենցիալ այն միտքը, որ կարող է մենք ինչ-որ մի բան ուշացնում ենք, բնականաբար մենք վազում ենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա։
Առավելևս հարևանս գնացել է, իսկ ես ինչու՞ չգնամ այդ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիային։
Ու հստակ կարող եմ ասել, որ այսօր բոլոր կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ բաժանմունքներ ծանրաբեռնված աշխատում են, հիմնականում այսպիսի դեպքերի հետ կապված։ Նույնիսկ կարող եմ նշել, որ 10-րդ օրը, եթե մենք կատեով տեսնենք փոքրիկ բորբոքման զոնա, դա դեռ չի նշան, որ դա բարդություն է, որովհետև եթե շնչառական մակերեսի 30%-ից ավելին ախտահարված չէ, ապա հիմնականում անհետևանք է ամեն ինչը անցնելու է։
Կա, բայց նաև գիտեմ հակառակ տարբերակը, երբ պացիենտը գալիս է եւ կարծես թե ասում է, դե հիմա գիտեմ, որ հիվանդ եմ, ունեմ որոշակի գանգատներ, բայց ված չեմ ոտքի վրա եւ դուք կատարում եք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն եւ տեսնում եք, որ այնտեղ բավականին լուրջ խնդիր է։ Կա նման տարբերակ։
Այդպիսի դեպքեր, այո, եղել են բազմիցս, կուզեմ նշեմ, որ նմանատիպ դեպքերը մի քանի գործոն էստեղ առաջնահերթ, նա նախ, որ հիվանդները, պացիենտները, գիտակցելով, որ իրանց մոտ հիվանդությունը կա, ամենձև խուսափում են նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակից, որ իրանց մոտ կարող է բարդություն լինի, ու դրա համար օբյեկտիվորեն երբեմն չեն էլ պատասխանում իրանց կլինիկա, իրանց առջև դրված հարցերին, թե արդյոք իրանց կլինիկան փոխվել է, թե ոչ։ Բայց ինչ ուզեմ ցտեղ նշել, որ անպայման շատ կարևոր է կլինիկական մյուս պրոֆիլի մասնագետների հետ համագործակցությունը, որովհետև եթե ունենք ուղեկցող հիվանդություններ, ունենք ռիսկային խումբի հիվանդներ, եւ որը պոտենցիալ կարող է ավելի բարդացնել, որովհետև գիտենք, որ օրինակ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ կլինիկան կարող է ավելի թեթև ընթանալ, միջդեռ իրական պատկերը շատ ավելի ծանր
է, փոքերում ավելի ծանր խնդիր ունենան,
շատ ավելի ծանր խնդիր ունենան, ու տենց դեպքեր լինում են բազմաթիվ, որ հոսպիտալացնում են ժամեր հետո հիվանդը հայտնում է շատ ավելի վատ վիճակում։ Ուստի բնականաբար պետք է այդ բոլորը համադրել։ Եթե խոսքը երիտասարդ պացիենտի մասին է, որ չունի կողքից որից է խնդիր, բնականաբար այդեղ ավելի շատ հոգեբանական գործոնն է, որ ուզում են հետազոտել իրենց հանգստացնելու համար, բայց մեծերը հաճախ խուսափում են բժշկի այցելուց, միջդեռ իրենք թաքցնում, իրենք պահում են այն կարևոր ախտանիշները, որը ավելի վաղ փուլում կարելի է ճիշտ բուժումը կատարել։
Հիմա վերջապես գնալ թե չէ, ունենք դրական պատասխան։ Դուք ինչ եք խորհուրդ տալիս, գնալ թե կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, թե ոչ։
Ես խորհուրդ եմ տալի հետևյալը. դիմել ուրեմն տեղամասային բժշկին, այսինքն թերապևտի հետ կողությունը լինի, հիվանդության ընթացքը կարողանանք ճիշտ ձևով հսկել, այսինքն եթե տեսնում ենք հիվանդության խորացում, սատուրացիան նվազում, այսինքն թթվածնի օքսիգենացիան արյան մեջ իջնում է, տեսնում ենք կողքից նոր կլինիկական գանգատների առաջացում, հիվանդության առաջի եւ երկրորդ փուլի ընթացքի ժամանակ, այսինքն մոտավորապես մեկ շաբաթ ինչ հիվանդությունը զարգացել եւ տեսնում ենք սկզբնական թուլությանը ավելացել է նաեւ 4 հազ թուլություն, հեվոց, առատ քրտնարտադրություն, բնականաբար գնալու ենք հետազոտության։ Բայց եթե հիվանդության ընթացքը ավելի բարվոք է, այդ ավելորդ ճառագայթային հետազոտությունը չի փրկելու ոչ մի այլ պոտենցիալ բարդությունից։
Ավելորդ ճառագայթային հետազոտություն, դուք ասացեք, իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ եւ ռենտգենաբանական, եւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան դրանք ճառագայթային ծանրաբեռնվածություն են։ Եթե դրանք երկուսը իրար հետ համեմատենք, որն է ավելի թեթև։
Իրականում ռենտգենաբանական հետազոտությունը տասնյակ անգամ ավելի քիչ ճառագայթային բեռնվածություն է առաջացնում, եւ չեմ ցածրացնի իր դերը ժամանակակից բժշկության մեջ, որովհետեւ բազմից են եղել դեպքեր, որ նույնիսկ շատ վաղ փոփոխություններ տեսանելի են եղել։ Իդեպ ասեմ, իսկ ձևավորված բարդ թոքաբորբը, երբ որ գործնականում թոքերը ռենտգենաբանական ժապավենի վրա արդեն սպիտակ են դարձը, սև օթակիրն է, սպիտակ արդեն ինֆիլտրացիանը, դա բնականաբար լավ երևում է։ Իսկ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, որ ավելի մեծ ճառագայթային բեռնվածություն է առաջացնում, շատ կարևոր նշանակություն ունի ռիսկային խմբի հիվանդների համար, այսինքն երբ որ գործ ունենք ուղեկցող հիվանդություններով հիվանդների հետ, երբ որ գործ ունենք այնպիսի վիճակների, որ պոտենցիալ կորցրած ժամանակը կարող է մեզ համար շատ թանկ լինել, ուստի այդ ժամանակ կարելի է ռենտգենաբանական հետազոտությունը չկատարել, անմիջապես գնալ համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտության։
Ունեցել եք դեպքեր, երբ տեստը եղել է բացասական, բայց կատարել է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա և պնդել եք, որ այստեղ կա կորոնավիրուս։
Շատ կարևոր հարց, Վարաշուտ, իսկապես ունեցել եմ նմանատիպ, կարելի ասել նույնիսկ դեպատներ, որովհետև որ նշեցի մշապատ ապակու տիպով ինֆիլտրացիան, այն էլ գործնականում ամառը, երբ որ այլ վարակ տենց չի մոլեգնում, ինչպես կորոնավիրուսը, բնականաբար Բնականաբար նմանատիպ պատկեր տեսնելու դեպքում մենք պարտավոր ենք առաջացնել, որ ստեղ COVID-19-ի հավանականությունը շատ բարձր է։ Վերջնական հաստատումը մնում է արդեն սերոլոգիական հետազոտություններին կամ ինչ-որ
համակարգ։ Բայց հիշում ենք, որ իրականում այս թեստերը նույնպես կարող են սխալվել։
Այո, միանշանակ դա ընդունելով, դրա համար, երբ որ ունենք կատեյով կամ ռենգենով, հիմնականում կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ համապատասխան, այսինքն պաթոգնոմոնիկ պատկերներ, պարտադիր բուժումը պետք է նենց վարել, ոնց որ կվարեն COVID-19 դրական հիվանդին։
Մենք խոսում ենք ճարագայթային ծանրաբեռնվածության մասին, եւ այստեղ չեմ կարող չանդրադառնալ այն խնդրին, որ երբեմն ստիված ենք, այսինքն ոչ թե երբեմն, այլ հաճախ սկսեցինք, հետազոտեցինք, կա թոքաբոր, սկսեցինք բուժումը, հետո նաեւ պետք է գնահատենք, այսինքն սովորաբար այդ պացիենտները քանի անգամ պետք է անցնեն տոմոգրաֆիկ հետազոտություն, մինչև հասնենք այսպես առողջ վիճակին։
Շատ ակտուալ հարց, եթե մենք պատկերացնենք ժամանակային գրաֆիկ, հիվանդը միջին տարիքի առանց ակնհայտ ուղեկցող հիվանդությունների հիվանդի մոտ, երբ որ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային վարակը, հիվանդության ընթացքը միջին կամ նույնիսկ թեթև ծանրությանը, 10-րդ օրը կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը դա օպտիմալ է, եւ եթե այդ ժամանակ մինիմալ ինչ որ փոփոխություն ենք տեսնում կամ նույնիսկ փոփոխություն չենք տեսնում, ուրեմն պարզ է արդեն դրանից հետո շարունակելու բան չունենք։ Երբ որ ունենք ռիսկային խումբ կամ այնպիսի դեպք, երբ որ հիվանդությունը ավելի ծանր ընթացք է ունենում, առաջի հետազոտությունից հետո, բնականաբար կախված հիվանդության ընթացքից, հիմնականում խորհուրդ ենք տալիս 7-ից 10 օր հետո կրկնել հաջորդ հետազոտությունը։ Իհարկե հաշվի առնելով կոնկրետ հիվանդի հիվանդության ընթացքը, որովհետև եթե ընթացքում զարգացել են բարդություններ, որը պետք է շատ հստակ գնահատել, անպայման պետք է ավելի շուտ ժամանակահատվածում կրկնել կատե հետազոտությունը։ Իսկ եթե ընթացքը բարվոք է եւ բուժող բժիշկը ընթացքից, այսպես ասած, գոհ է, ապա հաջորդ հետազոտությունը կանենք 7-ից 10 օր հետո, տեսնենք ինչ փուլում է հիվանդությունը։
Կա տարբերակ, հիվանդը նշում է, որ արդեն լավ եմ, խնդիրներ չունեմ, ես առողջացել եմ, դու կանում եք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, ասում եք չէ, սիրելի սկներես, բայց դու բավականին դեռևս ծանր հիվանդություն ես ունում։
Այո, որովհետև ինտերստիցիալ թոքաբորբերը ընդհանում են ատիպիկ ընթացքով, այսինքն՝ ի տարբերություն բակտերիալ կլասիկ թոքաբորբերին, երբ որ հիվանդությունը ներծծման փուլից հետո արդեն գործնական տեսնում ենք նորմալացած շնչառական մակերես թոքային հյուսվածքում, ապա կորոնավիրուսային վարակի դեպքում պատկերին փոքր ավելի դժվար է, եւ կա տերմին, կոչվում է օրգանիզացող թոքաբորբ, դա այն թոքաբորբն է, որը որ զարգանում է որպես բարդություն հիմնականում վիրուսային թոքաբորբերից հետո, եւ շատ հաճախ կորոնավիրուսի պատճառով առաջացած թոքաբորբից հետո ունենում ենք այդ պատկերը օրգանիզացող թոքաբորբի տիպով, որը թոքերի ֆիբրոզին հիշեցնող պատկեր է, այսինքն թոքային հյուսվածքը պնդացել է, թոքային հյուսվածքը չի կարողանում նորմալ մասնակցի այն ֆունկցիան, ինչին որ պարտավոր է մասնակցի, այսինքն թթվածինների փոխադրմանը դեպի արյուն, ուստի նույնիսկ երբ որ հիվանդը լավացել է եւ ունեն կլինիկական լավացած վիճակ, դա դեռ չի նշանակում, որ կարող է ռենտգենաբանորեն կամ կատեով ունենանք նորմալ պատկեր, եւ այդ ժամանակ երբ որ տեսնում ենք նման տիպ պատկեր, մենք միանշանակ նախ բուժող բժշկին ուղղորդում ենք, որ կարող է այնտեղ մի փոքր բուժման կորեկցիայի հարց լինի, եւ երկրորդը, հիվանդին չի կարելի թույլ տալ այդ փուլում վերադառնալ այն ոնց որ հենակետային վիճակին, որից որ սկսել ենք, այսինքն լրիվ առողջ վիճակ, որովհետեւ դեռ լրիվ ապակինված չէ։
Ինչ կասեք երեխաների մասին? Երեխայի մոտ կա դրական պատասխան, այսինքն թեստը դրական է եկել, ինչ ենք անում? Երեխան գուցե ինքը չի կարողանա ճիշտ գնահատել իր վիճակը, տանենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի կամ ռենտգենի, թե իսկապես հետևենք դեռևս?
Եթե խոսքը վերաբերվում է երեխաներին, մինչև 18 տարեկան հասակում եւ կորոնավիրուսային վարակը դրական է, ապա կլինցիստի դերը ստեղ շատ կարևոր է, որովհետև ճառագայթային հետազոտությունները այդ տարիքում համարվում են ոչ ցանկալի, որովհետև կարող են ունենալ որոշակի հետևանքեր։ Հետևաբար, եթե հարցը դրվում է այնպես, որ այո, վիճակը ծանրացել, այսինքն ունենք սատուրացիայի իջեցում, ունենք կլինիկական բարդ ընթացք, մի գուցե կոմպյուտերային տոմոգրաֆիային միանգամից դիմենք։ Մինչդեռ ռենտգենաբանական հետազոտությունը այս պարագայում մաքսիմալ մեզ օգնող կլինի, որովհետև նախ ճառագայթային բեռնվածությունը իջեցում ճառագայթային բեռնվածությունը ցածր, եւ երկրորդը ծանր թոքաբորբի պատկերը նույնպես կարելի է որսալ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ։ Ուստի այստեղ կոնտրային տոմոգրաֆիան տալիս է միանշանակ երկրորդային դեր։
Ինչ կասեք կանանց եւ տղամարդկանց մասին, կան արդյոք տարբերություններ։
Իմ կողքից տենց նկատածով կարող եմ ասել, որ տարբերությունը հետեւյալն է։ Տղամարդիկ շատ ավելի վաղ փուլում են դիմում բժշկին, այսինքն գագաթները անհամատ ավելի վաղ փուլում են իրենք կարողանում հստակ ներկայացնել, միջդեռ կանայք դիմանում են։ Եվ ունեցել եմ դեպքեր, որ կինը շատ ծանր վիճակում, նույնիսկ մեր մոտից հետո, որ գնացել հոսպիտալացել են սատուրացիա 80 եւ ցածր, բայց ինքին են ասում էր, որ լավ է զգում։ Այսինքն կարամ նշեմ, որ մեր կանայք շատ դիմացկուն են, իսկ մեր տղամարդիկ շատ հետևական։
Շնորհակալություն, սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքն է։ Ես բժիշկ Վահիտեր Մինասյանն եմ, իմ հյուրը այսօր Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի ճարագայթային ախտորոշման բաժնի վարիչ Հովանես Վարդևանյանն էր։ Եղեք առողջ, պահպանեք կանոնները, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Շնորհակալ ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելում կարանտինային սահմանափակումների թուլացումից շաբաթներ անց կորոնավիրուսի դեպքերը կրկին սկսել են աճել։ Որոշ տեղացի մասնագետների գնահատմամբ սա համաճարակի երկրորդ ալիքն է եւ այն երկրի տարածքում արդեն իսկ վերահսկելի չէ։ Նման պայմաններում բնական է, որ իսրայելի կոալիցիոն կառավարությունը ստիպված է շտապնիստ գումարել հասկանալու համար, արդյոք երկիրը պետք է կրկին գնալ իրականացած լոկդաունի, թե ոչ։ Լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Իսրայելում գիշերը տեղի ունեցած կառավարության արտահերտնիստը շատ հրատվամիջոցներ դրամատիկ շտապեցին անվանել, քանզի կրկին հավաքների սահմանափակում մինչև 50 հոգի քանակով մտցվեց եւ բազմաթիվ այս սահմանափակումներ կյանքի կոչվեցին, որոնք ուժի մեջ մտան այսօր առավոտյան։ Սակայն սրանով գործը չավարտվեց։ Երեկոյան կրկին արտակարգնիստը տեղի ունենալու եւ մարտիկ սպասում են նոր սահմանափակումների։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը նոր թափ է հավաքում, ու այսօր առողջապահության նախարարությունը համավարակի տարածման նոր տվյալներ հրապարակեց։ Արդեն 3.5 ամիս ինչ երկրում դիմակներ կայելը պարտադիր է, ու 200-ից տուգանքը դարձել է 500 շեկել, այսինքն մոտ 144 ԱՄՆ դոլար տուգանք է նախատեսված դիմակ չկրելու համար, ու այսօր նաև տուգանքներ ու վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ավելի խիստ միջոցներ են քննարկվելու։ 3 գրանցվել էր 621 նոր դեպք, այն դեպքում, երբ հունիսի սկզբին օրական միայն 18-20 նոր վարակակիրներ էին ախտորոշվում։ Բուժում են ստանում այսօր 6160 պացիենտ, որոնցից 45-ի վիճակը չափազանց ծանր է, 318 մարդ մահացել է։ Համաճարակի սկզբից վարակվել է 23497 մարդ։ Եթե նախկինում COVID-19-ը ներթափանցել էր Իսրայել արտասահմանից, ապա այսօր արդեն այն տարածվում է շատ արագ ողջ երկրի տարածքում, եւ հնարավոր չէ բացահայտել դրանց օջախները, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Եթե նախկինում առաջին ալիքի ժամանակ լսում էր միայն վարակակիր մարդկանց մասին, ապա այսօր մարդիկ աշխատելով հենց իրենց շրջապատում աշխատանքի վայրերում շփվում են հարսանիքի մասնակցած ու վարակված տնօրենի կամ տարբեր տեղերից վարակված գործընկերների հետ, չմանալով դրա մասին, ու այսօր Իսրայելում աշխատակիցների դրական ախտորոշման դեպքում, լինի հանրախանութ, հյուրանոց թե գործարան, աշխատանքը գործատուները չեն դադարեցնում, եւ եթե շփումը վարակակիրների հետ եղել ավելի քիչ քան 30 րոպե, եւ երկուսն էլ դիմակով են եղել ու պահել են սոցիալական հեռավորություն, ապա այդպիսի աշխատակցի նույնիսկ չեն թեստավորում եւ 14-օրյա կարանտինի չեն ուղարկում, եթե իհարկե հիվանդության նախանշանները նրա մոտ չեն հայտնաբերվել։ Մայիսի 4-ից բացվեցին տարական դասարանները դպրոցում, իսկ մայիսի 18-ից արդեն ողջ ուսումնական համակարգը վերակորցարկվեց ու արդյունքներն էլ մտահոգիչ են։ Հունիսի 30-ին ուսումնական տարին ավարտվում է դպրոցներում, սակայն Իսրայելն այն եզակի պետությունից էր, որ կարանտինից ու համընդհանուր սահմանափակումներից հետո վերադարձրեց աշակերտներին դպրոցներ, որն ըստ նույն կառավարության որոշ չինովնիկների ամենամեծ սխալն էր։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, ապա պաշտոնապես մինչև օրս վարակակիրների մասին Երուսաղեմից հաղորդագրություններ չկան, սակայն ինչպես նախկինում այսօր չկա վստահություն, որ երկրի կենտրոնական հայաշատ քաղաքներում չկան վարակված հայեր։ Տարբեր քաղաքների համայնքների պատասխանատուներն առաջին ալիքի ժամանակ վստահաբար հերքում են հիվանդների առկայությունը, իսկ այսօր շատերը գաղտնի են պահում հիվանդության առկայության փաստը։ Միայն կարող ենք արդյունագրել, որ կորոնավիրուսից մահացության դեպքեր բարեբախտաբար չեն գրանցվել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը հայկական թաղամասը դեռ շարունակում է փակ պահել։ Աշխարհում առաջավոր համարվող հրեական բժշկության մոտ 9 միլիոն բնակություն ունեցող երկրում ընդամենը 318 կորոնավիրուս վիրուսից մահացած մարդկանց թվի և նրանց հայ գործընկերների հետ փորձի փոխանակման հարցերի շուրջ զրուցեցին Քլարիթ բժշկական ցանցի New Medical Choice կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Լուսինե Ասլանյանի հետ։ Հայական բժշկության հաջողությունն անշուշտ հետաքրքիր կլինի նաև իրենց հայ գործընկերների համար։
Մտնելիս նախապես պիտի ստանա ժամ, հիվանդը պայմանավորվում է եւ ստանում է այդ ժամը, եւ ըստ թույլատրության մտնում է հիվանդանոց, ասեմ, եթե ոչ ստանդարտ վիճակում, այսինքն եթե ֆիզիկապես կարողանում է մենակը քայլել, այդ դեպքում ինքը մենակ պիտի մտնի, եթե ի վիճակի չի, իրենք ուղեկցող լինի, ապա մեկ ուղեկցողից ավել չի կարելի։
Ասել կուզի, որ հիվանդանոցներ ոչ մի հարազատ չի կարող մուտք գործել, խոսքը նաեւ ոչ կորոնավիրուսով հիվանդների մասին է, ինչ վերաբերում երկրորդ ալիքի մեկնարկին, ապա
առաջի ալիքի ժամանակ շատ խիստ էր, քանի որ ցանորություն էր, բնականաբար բոլորը ստացանք շատ խիստ կարանտինի։ Կարանտինից դուրս գալու պատակը դա էր, որպեսզի փուլ բացեին, երկու շաբաթը կամ մեկ շաբաթը մեկ ինչ որ փոփոխություն էր կատարվում։ Ինձ թվում է դա իմ անձնական կարծիքն է, որ շատ մեծ խալ եղավ, եւ ես գտնում եմ աշխարհում դա միակ պետությունն է, որը որ դրոցները սկսեցին աշխատել, եւ բնականաբար հենց այդտեղից է սկսվեց մեր երկրորդ
323497 թեստ է անցկացվել Իսրայելում ու զրուցակցիս կարծիքով նաև ստուգումների արդյունքում մեզ գալի ավելացել հիվանդների թիվը։ Մարտ ամսին Իսրայելում ավելի շատ ստուգումներ էին անցկացվում, քան 52 միլիոն բնակություն ունեցող Հարավային Կորեայում, իսկ այսօր դրանց թիվը կրկնապատկվել է։ Ուտիկին Ասլանյանը համոզմունք հայտնեց, որ մյուս փոքրիկ պետություններում էլ եթե այդքան թեստավորումներ անցկացվեն, ապա այստեղ էլ վարակակիրների թիվը խիստ կավելանա։ Պետք է փաստել, որ Իսրայելում 5 օրվա ընթացքում ավելի շատ թեստավորում է անցկացվում, քան Հայաստանում համաճարակի գրանցման առաջին օրվանից ի վեր։ Նա 2003 թվականից աշխատում է Իսրայելի առողջապահության ոլորտում և տարիներ շարունակ համագործակցում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ։ Զրուցեցինք նաև Հայաստանում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Առանց գնահատականներ տալու միայն կոչ արեց զգոն լինել և այս անտեսանելի պատերազմ հաղթելու համար առողջապահության նախարարության բոլոր ցուցումները կատարել։
Շատ ցավում եմ, դինում եմ մեր հայ ազգին, մեր հայ ժողովրդին, շատ զգուշ եղեք, եւ ես հասկանում եմ, որ տոկոսային հարաբերությունները անընդհատ խոսում են, որ վիրուս չկա, դուք տեսնում եք կորուստները, ես ինքս անձամբ արդեն շատ մտերիմ մարդկանց եմ կորցնում, ովքեր որ ապրում են Հայաստանում, Երևանում, եւ պահպանել գիգիենան, կրեք դիմակները, ամեն տեղ ես ձեզ խնդրում եմ, փողոցում, խանութում։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ, մի քանի ժամից Ֆրանսիայում ավարտինք մոտենա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը, նախապես ենթադրվում էր, որ այն կայանալու է ապրիլին, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով երկրի իշխանությունները որոշեցին հետաձգել այն։ Ռուզան Քյուրայանն է պատմում այսօրվա ընտրությունների և դրանց մասնակցող հայազգի և հայամետ թեկնածուների մասին։
Այսօր Ֆրանսիայում տեղի է ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ քաղաքապետական ընտրությունների երկրորդ ավարտական փուլը, որի արդյունքները կպարզվեն երեկոյան։ Պետք է նշել, թե այս ընտրություններին տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ցուցակներում ներկայացված են բազմաթիվ ֆրանսահայեր։ Վերջիններիս համար ընդհանուր է այն, որ ստանդնելով քաղաքական պատասխանատվություն Ֆրանսիայի քաղաքացի, նրանք չմոռանում իրենց հայկական ծագումը, հայ դատի պաշտպանության հանդեպ իրենց պատասխանատվությունը, և որ գլխավորն է, պարտականություն են ստանձնում իշա Հայաստանի և Արցախի գործելու համար։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչ Անուշ Թորանյանը ներկայումս հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի գրասենյակի տնօրեն, ով իր կազմակերպության գրկում տարիներից ի վեր պայքարում է հայ մշակութային ժառանգության պահպանման և Հայաստանի ու Արցախի ընկերային ու տնտեսական զարգացման համար, սույն ընտրություններում գլխավորում է Փարիզի 15-րդ թաղամասի ընտրական ցուցակը Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ համատեղ, ինչպես բացատրել է Անուշ Թորանյանը միառիթով, իր վերընտրման համար ցույն ընտրությունների ներկայացած Ան Իդալգոն շատ ու շատ այլ հարցերի թվում իր ծրագրի կենտրոնում է դնում նաև հայ դատի պաշտպանությունը։ Իր առաջին մանդատի ընթացքում Փարիզի քաղաքապետը ցույց է տվել հայ դատին իր հավատարմությունը, ընդունելով համայնքին ցեղասպանության տարելիցների արդիվ, ներկա լինելով հայկական կարևոր իրադարձություններին, ստեղծելով Փարիզում Երևանի պարտեզը, նեցուկ լինելով թուրք պատգամավոր կարո Փայլանին և նրան Փարիզ քաղաքի սկանշանով պարգևատրելով, Երևանի Տյումո դպրոցի օրինակով Փարիզում նույնանման կենտրոն ստեղծելով, խոստանալով հայկական կենտրոն բացել Փարիզի 15-րդ թաղամասում, այս ամենի համար ես հպարտ եմ նեցուկ լինելու Փարիզի քաղաքապետին և համագործակցելու նրա հետ, ասել է Անուշ Թորանյանը։ Նույնանման իրողություններն էր, որ մղել են ֆրանսահայ Ալեքսի Գովչյանին ներկայանալ 9-րդ թաղամասի քաղաքապետ Դելֆին Բյուրքլիի ցուցակում երկրորդ մանդատի համար։ Արդեն քաղաքապետի առաջին կցորդ Ալեքսի Գովչյանը բացատրել է, թե Դելֆին Բյուրքլին երկրորդ մանդատի ընթացքում շարունակելու է գործել ի նպաստ հայկական մշակույթի և հայկական հիշողության պահպանման։ Այդպես օրինակ 9-րդ թաղամասի քաղաքապետը ցանկանում է բազմաթիվ իրադարձություններով նշել Ֆրանսիայի կողմից 2001 թվին հայոց ցեղասպանության ճանաչման տարեդարձը, բազմաթիվ իրադարձություններով նշել Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման տարեդարձը, ցուցահանդես, ներկայացում, դպրոցական ծրագրեր կնվիրվել այդ իրադարձությանը, մի այլ տարեդարձ նաև հարաճ հայկական թերթի հիմնադրման 100-ամյակը, որի երկարամյա խմբագիր Արտիկ Միսակյանին 9-րդի քաղաքապետը ճանաչել է անձամբ։ Դելֆին Բյուրքլին ցանկանում է ավելի լավ ճանաչել տալ Հայաստանը, նրա պատմությունը, բայց նաև նրա ներկան և մանավանդ նրա ներուժը, բացատրել է Ալեքսի Գովչյանը։ Բուշ գյուղոնի շրջանային խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալը, ով ներկայացրել է իր թեկնածությունը Ֆրանսիայի երկրորդ քաղաքի Մարսելի քաղաքապետի պաշտոնի համար, խոստացել է շարունակել կատարել Շահկապողի իր դերը Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև։ Մոր կողմից հայ Մարտին Վասալը, ով իբրև քաղաքական գործիչ եղել է Հայաստանում, անչափ կապված է զգում իրեն Հայաստանին և հայ մշակույթին։ Եվ վերջապես ֆրանսահայ թեկնածուներից հիշատակենք Տիկին Ժան Բարսեղյանին, ով Ստրասբուրգի նման կարևոր քաղաքում գլխավորում է Եվրոպա բնապահություն կանաչներ ցուցակը և հիշատակվում է լրատվամիջոցների կողմից իբրև Ստրասբուրգ քաղաքի հաջորդ հավանական քաղաքապետ։ Համայնքին քիչ հայտնի քաղաքական այլ գործիչը հայտնաբերել է իր արմատները իր Հայաստան կատարած մի ճանապարհորդության ժամանակ, որը, ինչպես ասել է նա մի հարցազրույցի ընթացքում, հանդիսացել է իր կատարած ճանապարհորդություններից ամենատպավորիչը, Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։